Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Und es ist ein guter Tag für Europa.
Europas Rolle i verden bliver stadig vigtigere.
We have our freedom in our hands.
Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F.
I do believe that our common values, I do believe that our strong faith in open and liberal democracies is the best way to address these challenges.
Ja, strong faith, det er godt, men er det nok at tro på noget? Vi skal vel også have en eller anden plan for Europa. Emmanuel Macron gav et interview til den amerikanske tv-kanal CBS i den her uge. Det er ret usædvanligt for en fransk præsident at lade sig interviewe på engelsk, selv for Macron. Og det var nok i høj grad for at takke Joe Biden for at have genoplivet USA's engagement i for eksempel klimakampen. Men strong faith, troen på, at vores åbne og liberale demokratier vil finde vejen ud af både klimakrise, coronakrise og økonomisk krise, den tro kan jo ikke klare tingene alene. Der skal også reformer og nye fremtidsplaner til for Europa. Det talte både præsident Macron og mange andre om i den her uge.
Now we call all of you to join us, to engage and blaze the trail for the Europe you want. The future is yours and the future is in your hands.
Her var det kroaten Dubravka Šuica, som opfordrede alle os 450 millioner europæere til at deltage i diskussionen om fremtidens europæiske union. Hun er næstformand i EU-kommissionen med ansvar for demokrati, og derfor er det hende, der repræsenterer kommissionen i ledelsen af en ny fremtidskonference, som EU langt om længe fik lanceret forleden dag. Nu er der i hvert fald skabt en ny digital borgerplatform, altså et website, hvor EU inviterer alle borgere til at komme med deres input til debatten om, hvordan det europæiske samarbejde skal udvikle sig. Og hvad så, hvis en hel masse borgere efterlyser europæisk handling på et område, hvor EU ikke har ret meget at skulle have sagt? Det kunne jo være på sundhed, for eksempel i disse pandemitider. Hvad så? Skal vi så til at lave om på EU's traktater igen?
Kommer der et stort pres på for ligesom at give EU mere kompetence på det her eller på andre områder, jamen altså så må vi jo forholde os til det.
Sådan siger EU's øverste kommunikationschef, generaldirektør Pia Arnkilde Hansen. Hende har jeg talt med for at finde ud af, hvad vi skal med den her konference om Europas fremtid. Og i den her udsendelse kan du også høre, hvad Angela Merkel sagde om konferencen og om udfordringerne i den her uge.
Ich hoffe, dass man ein paar Fragen diskutiert, die auch mit dem Leben der Menschen was zu tun haben.
Ja, jeg håber da, at der også bliver plads til et par spørgsmål, der har noget at gøre med folks liv. Sådan siger kansleren. Velkommen til Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
We have to prepare now. We have to be ready to build the European Union of the future when we overcome this pandemic.
Det handler om fremtiden i dag, i hvert fald debat om EU's fremtidsplaner. Hvorfor skal vi have sådan en diskussion nu, og hvad rager det os? Her var det Portugals europaminister Ana Paula Zacharias, som vi hørte. Portugiserne har jo det roterende EU-formandskab for tiden. Hende kan vi vende tilbage til. Først skal jeg jo lige sige goddag til Altingets EU-redaktør Rikke Albrechtsen. Velkommen til dig, Rikke.
Tak.
Tror du, at der kommer noget ud af den her fremtidssnak?
Det kan vist gå begge veje, tænker jeg. Vi har jo før haft den her slags store tænkeøvelser, uden at der kom det store ud af dem. På den anden side, så står vi jo i en lidt speciel situation lige nu. Vi er på vej ud af den her pandemi, som jo har rystet rimelig meget op i foretagendet, og blandt andet altså sat spørgsmålstegn ved hele vores økonomiske model, og også vist nogle sprækker i EU-samarbejdet. Ikke? Når det så er sagt, så er der jo en stor forskel på ambitionsniveauet, det som ligesom spænder helt fra den danske regering, der siger, det er fint, vi kan godt snakke om, hvad vi kan gøre inden for de gældende regler, og så som Giffa Hofstadt, som er en af parlamentets anfører i den her konference, han siger, at the sky is the limit. Så der er en rimelig god spændvidde her
i forhold til, hvad folk vil. Der er mange forskellige forventninger til det her. Inden vi går lidt dybere ned i det, så lad mig lige forklare, hvad det her egentlig er. Altså, det her er jo et første skridt i en meget større refleksion, en stor debat på tværs af Europa, hvor der skal, om covid tillader det, skal være større folkehøringer og debatter ude i alle lande på et lidt senere tidspunkt. Men EU starter sådan rent praktisk et andet sted. De præsenterede her forleden dag det, de kalder en digital borgerplatform. Med andre ord et website, hvor du og alle andre europæiske borgere kan klikke sig ind og komme med forslag til, hvad EU skal satse særligt på i fremtiden. Skal det være klima, sundhed, jobskabelse, demokratiske værdier eller migration, eller hvad skal det være? Der er en hel række kategorier forberedt, men man kan så også tilføje sine egne helt anderledes forslag, hvis man vil. Der kan man så forklare sine idéer til EU's institutioner, men man kan også diskutere med borgere fra de andre medlemslande. Man kan lave debatarrangementer online og den slags.
I think we need to understand what people really want. But I would dare say that at this moment that we are living, certainly people want to talk more about health, about economic situation, about jobs, about the social issues, about everything that is dealing with their own life in every day than about treaty changes.
Ja, her var det igen Portugals europaminister Ana Paula Zacharias, som vi hørte. Hun siger, at hun tror, der er mange andre ting end lige ændringer af EU's traktater, som folk gerne vil snakke om. Det vil jo vise sig. Meningen er, at forslagene og debatterne fra konferencens digitale forum så skal føres videre til borgerpaneler, fysiske folkehøringer og debatter rundt om i landene senere i år og næste år. Og Rikke, du har undersøgt lidt, hvordan det skal foregå i Danmark.
Det er ikke sådan helt soleklart, og det skyldes jo blandt andet coronaen, fordi det er lidt svært det der med at sige, at vi vil gerne samle en masse mennesker om at snakke om Europa, hvis man ikke ved, om de mennesker må være i det samme rum. Men man startede allerede med det, der hed Eigtveds-dialogerne, som var Udenrigsministeriets forsøg på at snakke om EU, og det spiller også sådan lidt ind i den her proces, og de kommer til at blive genoptaget, når situationen tillader det. Og så snakker man også om i samarbejde med Folketinget, altså lave nogle folkehøringer, lidt ala hvad vi faktisk så for et par år siden under Lars Løkke-regeringen, hvor man blandt andet samlede 200 repræsentativt udvalgte borgere til at snakke om EU i en weekend, og så kom frem til nogle konklusioner. Men derudover så er det også sådan noget sådan helt ude på forsamlingshus og gymnasiebasis, hvor der skal tales om EU. Og så oven i alt det, som man så prøver på at bestemme ovenfra, kan man sige, så er det altså også sådan, at civilsamfund og fagforeninger og så videre, de kan altså også arrangere deres egne dialogmøder online eller fysisk og så videre, som kan linke op til den her konference, og hvor resultaterne så kan blive spillet ind på den her platform, så det også bliver en del af det. Så der er en masse ting.
Og landene kan gøre det på den måde, de nu ønsker at gøre det, ikke?
Præcis. Ja.
Og alt det her skulle så gerne føre til en rapport næste forår med en række anbefalinger, som de europæiske regeringer så skal tage stilling til næste år. Det er jo en ordentlig mundfuld, det her, Rikke Albrechtsen. Det kan godt virke sådan lidt som om, at det er de gode viljers utopia for borgerdeltagelse, det her. Og der er også en del skepsis rundt omkring for, om det overhovedet kommer til at føre nogen steder hen. Det var jo rimelig besværligt overhovedet at få det her projekt sat i gang, Rikke.
Ja, altså der var sådan lidt følelsen af, kan vi ikke gøre det her på et andet tidspunkt, da man gik i gang med det sidste år. Fordi det var sådan set sådan at EU-kommissionen kom med sit udspil til det her, sådan cirka samtidig med, at pandemien ramte. Ja. Så det vil sige, at altså, vi stod i en situation af lammelse og panik, og så samtidig skulle lave sådan en stor åben dialog om, jamen, hvor skal Europa hen? Det var der måske ikke sådan helt vildt mange, som var villige varme for. Ikke? Mm. Og så tog det også bare rigtig, rigtig lang tid overhovedet af kom i gang med den her konference, fordi netop både fordi der var ikke så meget båndbredde nogen steder til at håndtere det her spørgsmål, når altså man pludselig skulle omstille et helt system til at virke i virtuel form, fordi folk pludselig ikke længere kunne mødes, og altså der var en masse ting, som simpelthen rent praktisk bare blev forsinket.
Men de var jo også uenige om, hvordan det overhovedet skulle foregå.
Præcis. Og det blev det så jo også hijacket af, at for det første, så var man ikke helt altså, enige om, jamen, hvad skulle det være for en form? Man var heller ikke enige om, hvad skulle det egentlig ende med? Og så var man for det tredje, så slet ikke enige om, hvem det var, der skulle lede den her konference. Og det brugte man faktisk også et års tid på at diskutere. Og lad os endelig ikke gå for langt ind i den der meget, meget lange saga, vi har selv...
Det er heldigvis overstået.
Ja, vi har selv skrevet en del om det, blandt andet fordi, at... Helle Thorning-Schmidt jo pludselig kom ind som joker, som en mulig forkvinde for det her, og det endte jo så på altså EU-klassisk vis med sådan et fuldstændig uigennemskueligt ledelsessystem, hvor der er formænd for de tre ledende EU-institutioner, men med et underlag af folk, der også er altså sådan lidt formænd, og altså det der, lad os bare sige, de kunne ikke finde en eneste person i hele Europa, som de kunne blive enige om, kunne få lov til at lede den der øvelse. Så det lå de simpelthen være med.
Og det er jo det, der nogle gange sker, når man ikke rigtig kan blive enige om, hvad det skal handle om. Så kan man få tabt sig i diskussioner om, hvordan det skal foregå. Ikke? Det sker tit for EU.
Og det værste er næsten, at selvom man nu faktisk har fyret kanonen af og siger, nu er vi i gang med det her, så er man stadigvæk ikke helt enige om, hvordan det her skal foregå. Altså, og noget af det kan man skyde skylden på corona for, fordi det er jo svært at planlægge, fordi en del af det her skal jo være fysisk. Man skal ende i nogle af de der store plenarsamlinger, der skal diskutere alle de her forslag, der kommer forhåbentlig fra græsrodsniveau. Sådan at der er nogle politikere, der kan tage ejerskab til noget af det senere. Og det er jo svært at planlægge, når man ikke ved, hvor mange man kan putte ind i det samme rum. Men på den anden side, så er det jo også altså det er lidt sent i gamet, at man faktisk ikke ved, hvordan det her skal foregå.
Og det er jo ellers ikke første gang, at EU forsøger sig med sådan nogle fremtidsøvelser her.
Nej, vi har haft en del af sådan nogle tænkepauser. Altså, jeg kan huske, at jeg lige var kommet til Bruxelles i 2006. Der var vi i gang med hele sådan oprydningsarbejdet efter, at forfatningstraktaten havde lidt en krank skæbne ved folkeafstemninger i Frankrig og Holland. Og hvor det, der hed plan D for demokrati, var meget i vælten, og hvor man havde en tænkepause osv. osv. Så havde vi også her for et par år siden nogle borgerhøringer, man kan sige lidt en prøve på det, som vi skal til nu på større skala, hvor det var jo blandt andet født ud af sådan et fransk ønske om mere græsrodsdeltagelse og inkluderende og så videre, som kom, da Macron han kom til. Ikke?
For det var faktisk Emmanuel Macrons idé, det her. Ikke? Fordi da han blev valgt til en ny fransk præsident i foråret 2017, der var det blandt andet med slagord om, at han ligesom ville give det europæiske samarbejde ny energi. Ikke? Så det er en af de ting, han føler, han skal levere på som præsident. Og næste forår, er der jo igen fransk præsidentvalg, og der er fransk EU-formandskab.
Ja, præcis. Og det, der så skete, var, at kommissionsformanden Ursula von der Leyen, da hun så kom til, så adopterede hun så også den her idé og bragte den med ind i sit partiprogram, og havde så lige sat tingene på skinner, lige da pandemien så startede. Men det, som man så kan sige, netop fordi det er sådan en blomst, der er groet i en fransk have, så betyder det også, at de har insisteret utrolig meget på, at det så skal afsluttes under fransk formandskab til næste år. Og det har hele tiden været ideen. Problemet var bare, at det var jo meningen, at den her konference skulle startes sidste år på Europadagen 9. maj. Men nu forkorter man det simpelthen med mere eller mindre et år, for altså i princippet for at imødekomme en fransk ønske om, at det kan være dem, der kan få lov til at binde knude på den her forestilling.
Som du sagde lige før, Rikke, så er der en del regeringer, blandt andet den danske rundt omkring, der synes, der er masser af argumenter for ikke at tage den her omgang lige nu, at der ligesom er nok andet at tale om, og vi skal ikke i gang med en ny kæmpe omgang EU-navlepilleri her. Men man kan sige, der er også nogle ting, der taler for, at timingen er rigtig nu. Hvad synes du for eksempel, det er?
Jamen, altså det er jo lidt som jeg nævnte før, altså pandemien har jo afsløret nogle af de ting, som måske halter lidt ved konstruktionen. Ikke? For det første var noget af det første, der skete, det var jo faktisk, at man satte EU's økonomiske regler på pause, når det kommer til sådan noget med underskud og hvordan man må bruge penge osv. Og det ser jo ikke ud som om, at vi sætter det i gang igen på den korte bane. Og det er jo meget interessant, fordi det jo var det, som var altså hovedreglen under finanskrisen og eurokrisen, at det her var de der, sådan, hvad kan man sige, sparepolitikken fra europæisk plan, var bare grundlaget for, hvordan vi havde økonomisk samarbejde. Så det er lige pludselig op i luften. Så har vi hele sundhedsområdet, som vi også har talt om, som altså jo i princippet slet ikke er et EU-anliggende overhovedet, men hvor pandemien har vist, at vi måske kan gøre nogle ting i fællesskab for at gøre dem smartere, når det handler om grænseoverskridende pandemier som det her. Men hvor vi jo altså ikke rigtig har infrastrukturen til det på EU-plan, fordi vi er begrænset af, at det her er nationale anliggender. Så har vi også en situation, hvor vi jo lige har sagt farvel til et stort medlemsland, og skal finde vores ben efter den britiske exit, ligesom for alvor er trådt i kraft. Så det i sig selv får jo også sådan den interne vækning og balance til at være lidt op i luften, og det kan jo også godt være, at det kan give noget stof til eftertanke, også fordi at balancerne netop forrykker sig en lille smule. Det kan godt være, at det skal afspejles i et andet EU. Ikke? Mm. Så er der hele resten af verden, EU over for Rusland, Kina, USA, som også alle sammen.
Amerikansk præsident og
så videre. Ja, som også alle sammen på hver deres måde har rykket sig på verdensscenen, og så videre og så videre. Så der er masser af grunde til, at det er en udmærket idé at snakke om det EU, vi har i dag, sådan set er fit for purpose. Ikke?
Ja. Spørgsmålet er så, om det er den her måde, det skal gøres på. Ikke? Det er det, vi får at se i den kommende tid. Et andet argument for at gennemføre den her borgerhøring, et argument, som i hvert fald tit bliver fremført, det er jo, at folk generelt synes, at EU er noget fjernt noget, som det er svært at få demokratisk indflydelse på som borger. Jeg ringede til en af de NGO'er, som arbejder for større inddragelse af borgerne i EU. Den hedder Europe's People's Forum og er faktisk skabt af nogle danskere. Generalsekretæren han hedder Bent Nørby Bunde.
Vi kan jo se i alle de undersøgelser, der er, at 45%, måske samtidig 50% af borgerne føler, at de tvivler lidt på demokratiet i EU. De føler, at der er en stor afstand. De føler ikke, at de har nogen indflydelse. De føler ikke, de har noget at sige, og det gør jo, at det bliver meget vanskeligere at arbejde sammen fremad. Og derfor vil det her kunne give en mulighed, hvis det kommer bredt nok ud.
Bent Nørby Bunde og hans organisation arbejder for at gøre sådan noget som den her fremtidskonference til en permanent borgermekanisme i det europæiske samarbejde. Og derfor støtter han meget aktivt den her satsning. Men han kan godt blive lidt bekymret for, om det vil lykkes at få folk til at deltage.
Ja, faldgrupperne synes jeg er klare. Vi har de udmærkede europæiske paneler, hvor repræsentative blok af borgere kan diskutere i detaljer, hvordan man skal lave politik inden for forskellige områder. Men så har vi en online-platform, der blev lanceret i går, og det er jo fint, hvor man kan komme med idéer, man kan diskutere dem, men hvis du har prøvet at komme ind og lancere en idé, eller lade som om du vil lancere en idé, så er det altså ikke noget, alle mennesker kan finde ud af. Altså, det tog i hvert fald mig en halv time at komme dertil, hvor jeg kunne begynde at formulere idéen. Ikke? Det betyder selvfølgelig, at hvor online-platformen i mine øjne helst skulle have noget ud og nå så mange borgere som muligt, som kom ind på nogle simple ting måske, men ligesom følelse inddraget i det hele, så er der altså et stykke vej til, de gør det. sådan som den ser ud lige nu.
Tak til Bent Nørby Bunde fra organisationen Europe's People's Forum, der altså som sagt arbejder for mere borgerinddragelse i den europæiske unions arbejde. Rikke Albrechtsen, hvad synes du? Er det indviklet at bruge den her digitale platform, de har lavet?
Altså, det skal jeg ærligt indrømme, det ved jeg ikke. Jeg har ikke selv forsøgt at...
Jeg troede, du havde siddet og kigget på den i flere dage.
Jamen, jeg har siddet og kigget på den. Jeg har bare ikke selv sådan blandet mig voldsomt i debatterne derinde, for at være helt ærlig. Så jeg ved det ikke, men jeg har netop holdt øje med, hvordan det går derinde. Og, altså, og lige så snart, at de åbnede for sluserne, så begyndte folk sådan set at skrive derinde og så videre. Og der er som sagt, der er sådan 10 forskellige emner, alt fra miljø over EU's demokrati til migration og... teknologi og digital fremtid osv. Altså, og så er der så sådan en rodekasse, boks. Ja. Og man kan sige, at vi må nok advare den danske regering om, at hvis de troede, at vi slet ikke skal snakke institutioner, så er det ikke det, som de borgere, der har været inde og snakke indtil videre, at de er enige i. For det, dem, der faktisk har fået allerflest forslag, det er den, der handler om, hvordan fungerer EU's demokrati i dag. Ikke? Mm. Og det er alt fra, om hvor lang tid et spørgsmål, der egentlig skal afgøres ved enstemmighed, må ligge, før man overgår til flertalsafstemninger, til om vi skal have EU's forenede stater, og til et meget godt spørgsmål, om vi skal have et stående udvalg for outer space affairs, hvilket jeg synes, det har sin egen charme.
Så, det er jo nok ikke lige herre og fru Jensen, der stiller den slags spørgsmål.
Det, jeg ved ikke, om de er helt nede med, hvilke områder der er flertalsafstemning på, eller ej. Jeg kunne godt forestille mig, der var nogen, også blandt andet fordi et spørgsmål som for eksempel transnationale lister, som er sådan en klassisk EU-diskussion, altså skal vi kunne stemme til EU-valgene på folk fra andre lande osv. Igen, det er sådan et meget vigtigt spørgsmål i nogen dele af EU-opinionen, men jeg tænker heller ikke, at det nødvendigvis er det, folk er meget op i. Men altså så på den anden side, så over i miljøkategorien, der har vi et meget populært opslag, der hedder, at Europa skal redde bierne. Så, altså, så der er lidt af væren, ikke? Og over i den der rodekasse, der er virkelig sådan en frit slag, og der er alt fra, du ved, lad os genopbygge EU fra bunden, til vi skal reformere Nordjyllandsprotokollen, som...
det er jo dig, der har skrevet det forslag, Rikke. Indrøm det.
og vi skal have velfærd for alle, og så videre. Altså, der er mange forskellige.
Der bliver nok at vælge imellem. Ja. Det bliver nok ikke helt nemt. Der er en masse mennesker i EU's institutioner her i Bruxelles, der har brugt mange kræfter på at forberede alt det her. En af dem er EU-kommissionens generaldirektør for kommunikation. Hun er dansker, og hun hedder Pia Arnkilde Hansen. Jeg tog en 10 minutter snak med Arnkilde her forleden dag om den her fremtidskonference. Og jeg startede med at stille hende det samme spørgsmål fra Bent Nørby Bunde. Er der en risiko for, at det her bliver for besværligt for borgerne?
Altså, vi har faktisk arbejdet på at gøre den her platform ret enkel, og jeg synes, vi kan se på efter de første par dage, at rigtig mange mennesker, da jeg lige kiggede nu her, så jeg, at næsten 3.700 mennesker havde brugt den. De deler ret let deres tanker og interagerer på platformen, og det synes jeg, der viser, det er da et godt tegn i hvert fald.
Ja, fordi man kunne godt spørge sig selv, om folk overhovedet er interesseret i at tale om EU's fremtidsplaner lige nu. Altså, der er jo en pandemi i gang, og der er ligesom mange andre problemer, end lige hvad der skal ske med EU i folks liv.
Altså heldigvis er fremtiden jo ikke aflyst, selvom at selvfølgelig fylder pandemien stadigvæk utrolig meget, det vil den blive ved med et godt stykke tid, selvom der også er lys forude, ikke? Fordi vi der er gode tegn på, at EU som helhed vil kunne nå sit mål om at få 70% af europæerne vaccineret inden udgangen af sommeren, så det går fremad, og jeg tror, interessen er der. Det så vi i hvert fald tegn på i en eurobarometerundersøgelse for nylig, hvor faktisk et stort flertal af danskerne er enige i, at en proces som konferencen vil være fremskridt for demokratiet. Det er rigtigt, at måske er der lidt flere belgere, lidt flere spaniere, der reflekterer over, eller der siger, at krisen har fået dem til at tænke mere over Europas fremtid. Men jeg tror faktisk, at generelt er der en ret stor interesse. Også fordi vi i den her krise har opdaget, eller i hvert fald genopdaget, at hvor afhængige vi er af hinanden i Europa, og vi går glip af vores rejse til udlandet, og det vil give mening, at tingene bliver mere koordineret på europæisk plan i fremtiden. Det tror jeg er nogle af de ting, vi har lært under krisen.
Hvordan undgår man, at det ligesom bliver Tordenskjolds soldater, der går ind og blander sig her via jeres platform? Altså, hvad skal man sige, repræsentanter for de sædvanlige interesseorganisationer rundt omkring. Hvordan får man fat i andre mennesker også?
Altså, en af måderne er jo at bruge sådan en platform og gøre den både altså selvfølgelig på alle EU's sprog og få den også promoveret sådan, at vi kommer, altså, som du siger, ud af grupperne, som mest er Tordenskjolds soldater. Det er klart. Og det tror jeg faktisk, at det her kan hjælpe med til. Men selvfølgelig skal vi have en masse netværk i spil, som også skal være interesseret i at bruge den, og være interesseret i, at deres medlemmer bruger den. Så det er vi også gået i gang med, og der mobiliserer vi jo blandt andet vores repræsentationer, men også vi prøver også at få en masse interesseorganisationer i tale, som måske ikke, som vi ikke har været så meget i kontakt med før. Så der skal en hel del promovering til, og der er jo mange, heldigvis kokke i køkkenet i det her projekt, som er et europæisk demokratiprojekt. Ikke kun her i Bruxelles, men også ude i medlemslandene, i regionerne og helt lokalt. Og det er meget vigtigt, tror jeg, for at få netop nye folk i tale omkring Europas fremtid.
Hvorfor er det nu, vi skal have sådan en konference her, eller sådan en folkehøring, eller hvad man skal kalde det? Hvorfor lige nu, og hvad skal den munde ud i bruges til?
Altså, konferencen er jo faktisk blevet forsinket. Hvis vi ikke havde haft pandemien, så havde vi allerede været godt i gang i et års tid, fordi det her kom jo i kølvandet faktisk på det sidste europavalg, hvor der i øvrigt var større deltagelse end ved det forrige europavalg, men det kom selvfølgelig også i en kontekst, hvor vi havde haft, Brexit-afstemning, og vi i det hele taget havde haft en ret stor debat omkring europæisk demokrati, så interessen for at organisere sådan en konference som den her kom på den baggrund. Men den er stadigvæk relevant, og det ser vi jo altså tilkendegivet også i de her opinionsundersøgelser, jeg refererede til. Og for eksempel er den relevant i forhold til at diskutere, hvilken kompetence Europa skal have på sundhedsområdet i fremtiden, men der er også jo en klimadagsorden, en dagsorden om vores digitale fremtid og mange andre emner, migration, social retfærdighed osv., som du også kan se på platformen i blandt de emner, som folk, som sagt, allerede nu viser ret stor interesse i at debattere, ser vi i de her første par dage af platformens eksistens. Ja. Så jeg tror, at debatten omkring Europas fremtid og den der invitation indenfor, også i altså, kan man sige, det køkken, der laver EU-politik, også til borgere, som normalt ikke taler om Europa, er meget, meget vigtig for vores solidaritet, for vores samhørighedsfølelse og for Europas fremtid som helhed. Så det er den. Og det var jo en invitation, som faktisk vores formand her for kommissionen, Ursula von der Leyen, allerede udstrakte, da hun blev valgt tilbage i sommeren 2019. Og nu er vi altså der, hvor vi er gået i gang, der bruger vi platformen som en helt central, et centralt omdrejningspunkt for konferencen.
Nogle af de første opfordringer, der tikkede ind på jeres nye platform, var jo for eksempel stop for al indvandring til Europa, og så var der andre, der opfordrede til mere magtfuldt EU, mere føderalt EU og sådan noget. Altså, der kommer jo til at være et hav af virkelig vidt forskellige holdninger. Hvordan skal man sortere i dem, Er det så dem, der får mest støtte, som skal vinde frem automatisk, eller hvordan vil I håndtere det?
Altså, nu er der jo, siden du så de der bidrag, kommet en masse andre ting ind. Jeg så lige, inden jeg gik ned, at faktisk klimaforandring og miljø bliver... Der er en hel del forslag på det, og der er også både på den digitale omstilling, også på demokrati, og også på migration selvfølgelig en masse... nye idéer, og der bliver også forslag om arrangementer. Og vi har jo ikke lavet den her platform for at kun få folk i tale, som er enige med de politikker, som EU fører i øjeblikket. Vi har lavet den her platform for at få en virkelig debat om Europas fremtid. Så det er sådan set fint, hvis meget divergerende og modsatrettede meninger brydes, så det brager på platformen. Det tror jeg vil være rigtig godt, og ikke kun på platformen, men også i de borgerpaneler og plenarforsamlinger, som jo også er andre dele af den her konference, som i samspil skal føre til nogle konkrete anbefalinger. Fordi det er klart, debat, det er fint, og dem har vi jo lavet mange af allerede, også tidligere. Men det skal føre til nogle konkrete resultater og konklusioner. Og det er altså, der er den her platform, kan man sige, et godt redskab, også til at nå ud i alle kroge og afkroge rundt omkring i Europa.
Hvad nu, hvis det brager løs sådan, på den dårlige måde? Hvordan modererer man på sådan en platform her for at undgå hadefulde ytringer, racisme og nedværdigende udtalelser og den slags?
Altså, der er nogle fælles spilleregler. De skal overholdes netop for, at debatten, uanset om det brager og regerer, jamen, så skal det foregå på en ordentlig måde. Så der er nogle spilleregler, og de er helt klart, altså, der er en rød linje, der hedder, at hvis der er noget, der er i forhold til lovgivningen er ulovligt, er det hadefuldt, eller er det falsk eller misvisende, så har det ingen plads på den her platform. Og der har vi så et hold af ordstyrer, et hold af moderatorer, som sidder og holder øje med det, og også sørger for, at det kommer hurtigt ud af platformen igen, og ikke ødelægger diskussionen, fordi det er klart, altså, hvis det bliver løgn og latin, jamen så fører det jo ikke rigtig nogen steder. Men altså, det er nogle grundlæggende spilleregler, som er klare for alle fra starten, og som man som deltager i debatten, eller som arrangør af de her forskellige events, begivenheder, som vi opfordrer til os, eller som deltager i nogle af de der arrangementer, jamen altså, der forpligter man sig til, at man også respekterer de fælles spilleregler. Men det handler om. Der er ingen censur, eller igen, det meningen er ikke, at vi skal sidde og være smagsdommere, men de her regler, de skal overholdes.
Nu sagde du lige før, Pia, at der også gerne skulle komme noget konkret ud af det her. Hvordan vil EU følge op på det her input fra borgerne? Er der nogen garanti for, at der overhovedet kommer noget ud af det her?
Jamen altså, der er jo ikke nogen konklusioner, der er lavet på forhånd, så vi må jo først se, hvad vi får, hvilke idéer, der kommer på bordet, og det har vi jo så nogle forskellige måder at organisere det på, så der kommer nogle rapporter og så videre, så folk regelmæssigt kan følge med i, jamen altså, hvad kommer der egentlig ud af alle de her begivenheder, hvad er det for nogle idéer, der er kommet ind, så vi analyserer og i øvrigt oversætter det hele også til alle sprog hele tiden, så folk virkelig kan følge med i, hvad der sker, og hvad det er, folk synes er vigtigt for Europas fremtid, og hvad der skal debatteres. Men så er der jo altså også de her borgerpaneler, som også vil blive en del af konferencen sammen med plenarforsamlinger, hvor både politikere og borgere skal diskutere sammen og nå frem til nogle konklusioner på grundlag af alle de her bidrag, som vi nu indsamler via platformen, men også via de her repræsentative paneler, som den fælles erklæring, som ligesom er grundlaget for den her konference, har planlagt.
Men hvad sker der så med de bidrag til sidst? Eller skal der laves en rapport, som regeringerne så skal forholde sig til, eller hvad sker der?
Der skal laves en rapport, og så er det så selvfølgelig op til, og det er forudset i den der fælles erklæring. Og når vi så har den rapport, jamen så er det jo så op til institutionerne, er alt afhængig af, hvad det er for nogle konklusioner, vi kommer frem til, hvad der skal gøres ved, ved de forslag, der ligger på bordet. Fordi er det noget, der bygger på tidligere politikker? Er det nogle helt nye forslag? Er det helt nye kompetencer? Jamen, vi får se, hvad vi får ind, og så må vi tage stilling til det, når alle forslagene ligger på bordet, og kan man sige, dem, der har fået størst tilslutning, danner grundlag for initiativer, politiske initiativer fra kommissionen, og så selvfølgelig vedtaget på normal vis i de forskellige instanser.
Hvis der nu viser sig en enorm stor interesse for eksempel mere fælles sundhedspolitik, det kunne jo godt være, det er jo noget, folk er meget optaget af med gode grunde i øjeblikket, som ikke er et område, hvor EU har så store kompetencer nu. Kan det her så sætte gang i en diskussion om traktatændringer?
Altså, intet er umuligt, så det kan man ikke udelukke på forhånd, før man ser, i hvilken retning vi går. Altså, vi har jo allerede lært en hel del af den nuværende pandemi, og der er kommet mange nye initiativer på, som du selv siger, det område, hvor EU har begrænset kompetence. Men altså, kommer der et stort pres på for ligesom at give EU mere kompetence på det her eller på andre områder, jamen altså, så må vi jo forholde os til det, fordi andet vil jo ikke være forståeligt for dem, der har bidraget til konferencen til den tid.
Tak til Pia Arnkilde Hansen, EU-kommissionens generaldirektør for kommunikation. Det her med mulige traktatændringer, som jeg spurgte hende om her til sidst, det er ikke et mål i sig selv for den her konference, men som du kunne høre på Pia Arnkilde, så er det heller ikke noget, som bliver udelukket på forhånd. Det sagde den tyske forbundskansler Angela Merkel også her onsdag, da hun deltog i en online-konference arrangeret af de konservative i Europaparlamentet. Godt nok sagde kansleren, at man ikke skal være overambitiøs på EU's vegne, for eksempel på forsvarsområdet, hvor Tyskland og Frankrig ellers gerne vil have mere EU.
Europa kan sich militärisch heute nicht alleine verteidigen. Wir brauchen die NATO dazu.
I dag kan Europa ikke forsvare sig selv alene, sagde Merkel. Det har vi brug for NATO til at gøre. En bemærkning, der sikkert vil berolige for eksempel den danske regering. Men, der er andre områder, hvor den tyske kansler tror, at det kan blive nødvendigt at ændre traktaterne for at give EU mere magt. Især sundhed.
Ich glaube, dass Europa im Bereich der Gesundheit mehr Kompetenzen braucht. Wahrscheinlich muss man dazu auch die.
Jeg tror, at EU har behov for flere kompetencer på sundhedsområdet, og man bliver formentlig også nødt til at ændre på traktaterne, siger Angela Merkel, og hun tilføjer: Jeg har altid været åben for traktatændringer, når de giver mening. Rikke Albrechtsen, det her med at være åben for traktatændringer, det er jo ikke lige frem noget, som vores egen statsminister hun er.
Nej, der er en rimelig håndfast dansk holdning, der handler om, at man nok helst skal lade være med at åbne Pandoras æske, som det jo altså er, når man starter med sådan nogle traktatændringer. Yeah. Og Danmark har faktisk også været blandt 12 lande, som har skrevet et brev om, at deres ambition for det her projekt, det er altså ikke er, at vi piller ved nogle af de institutionelle strukturer, men at folk netop taler om ting, der er noget mere konkret, ikke?
Men der er nogle lande, der synes, som Merkel, at man godt kunne tale om det i hvert fald.
Ja, altså der er netop Tyskland, og der er også Frankrig, som er åben for det, og Spanien, og Italien, og også Østrig, som har nævnt, at jamen, det kunne godt være, at det var på tide med sådan et service-eftersyn. Altså vi har jo ikke haft, vi har haft nogle, hvad kan man sige, kikkert-operationer på traktaterne løbende for at kunne gøre nogle ting under blandt andet finanskrisen, men ellers har vi jo faktisk ikke haft noget siden Lissabon-traktaten trådte i kraft i 2009, og det er jo sådan set forholdsvis længe i EU-sammenhæng, at der har været ro omkring traktaterne, og ja. Vi ikke har fået en ny, sådan storstilet en af slagsen, ikke? Ja. Så der er nogen, der siger, jamen det kan da godt være, vi skal have kigget lidt på det her. Ja.
Og det kan så være af forskellige grunde, ikke? Og som du sagde før, så er der jo også en række lande, der ligesom Danmark synes, at man skulle tage og lade være. Men det er selvfølgelig værd at bide mærke i, som du siger, at nogle af de lande, der er åbne over for at gøre det, det er netop Frankrig og Tyskland, som jo er de to totalt dominerende EU-lande nu, hvor briterne ikke er med i EU mere. Ikke?
Absolut. Men så er spørgsmålet så også, er de så enige om, hvad de skal, når vi nu er inde og pille under motorhjelmen i unionen? Altså fordi, hvis man ser på, hvad en Macron står for eksempel, eller nogle af de andre lande, vi har talt om i den der gruppe, og så ser på, hvad for eksempel den østrigske kansler, som også er på det her hold, han står for, så er det altså ikke det samme, fordi det han vil, når han taler om traktatændringer, så er det sådan, at altså, så er det strammerlinjen, så er det, at blandt andet, jamen altså, få klare sanktioner, hvis folk overtræder EU's økonomiske spilleregler, og straf til lande, der ikke registrerer deres flygtninge og migranter, og sanktioner over for overtrædelser af retsstatsprincipperne osv. Og altså, noget af det kan da godt være, hvad hedder det, altså på en klang for hos andre, men for eksempel det der med, altså med flygtningepolitikken, det er ikke sikkert, at ligger på linjen med ham, der ligger han jo sammen med Mette Frederiksen et helt andet sted end et land som Frankrig eller et land som Tyskland.
Og så når vi hører på Merkel og Macron i øjeblikket, skal vi også huske, at de begge to er på valg snart. Merkel i september, og som vi sagde før, Macron til præsidentvalget i Frankrig næste forår. Ikke? Så lad os se. Vi ved, at Merkel ikke er der mere, fordi hun genopstiller ikke. Lad os se, om Macron er der stadigvæk næste sommer. Der sidder nok nogle regeringer rundt omkring, som inderst inde håber, at der ikke rigtig kommer noget ud af den her konference om Europas fremtid. Og som vi har talt om, så tror jeg, at en af dem er den danske. Men Rikke, kan man slutte det her bare uden, at der sker noget som helst?
Ej, det tror jeg heller ikke, man kan. Ikke? Fordi vi skal jo altså på den ene side afveje det der med, at man gider vi en opslidende diskussion om, du ved, om traktatændringer. For det er virkelig en Pandoras æske, og dem af os, der har siddet igennem nogle af de her regeringskonferencer, ved hvor, altså...
Ja, jeg har været med til nogle stykker af dem, og man har sådan på fornemmelsen, at de aldrig bliver færdige, ikke?
Ja, og det er virkelig sådan, altså det får alt det grimme frem i landene. Alle kæmper altså kun for deres egne kæpheste, og man mister hurtigt, meget, meget hurtigt, sådan det overordnede altså perspektiv med, hvad det var, man ville af syne til fordel for en helt masse nationale problemer, som gør, at man bare ender i altså laveste fællesnævner og sådan kreative løsninger osv. Og det er jo en af grundene til, at EU-traktaterne nogle gange er lidt besværlige at håndtere, det er også, at processen bag at ændre dem er meget, meget, meget besværlig. Så det er sådan ligesom det er den ene side af sagen, og den anden side af sagen er jo så, jamen hvis vi ikke egentlig vil ændre noget, hvorfor er det så, vi besværer folk med at tage en diskussion om det? Ikke? Mm. Og det er nok også derfor, at lande som Danmark holder fast på det der med, at vi skal blive det konkrete, vi skal blive det, som vi faktisk kan levere på inden for de rammer, vi allerede har, fordi ellers er det jo netop også... Altså, det ikke folk blår i øjnene, hvis de kommer alle mulige friske idéer på alle mulige områder, som aldrig nogensinde kommer til at blive EU-kompetencer. Ikke? Mm. Så spilder vi også deres tid. Ikke? Mm.
Og som Merkel sagde, jeg håber, at vi kan snakke om bare et par ting, der har noget at gøre med folks liv. Tak til dig, Rikke. Vi ses i næste uge.
Det gør vi.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge, hvor udsendelsen er redigeret af Caroline Tranberg, og det skal hun have tak for. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg fik hjælp fra EU-redaktør Rikke Albrechtsen. Vi er tilbage i næste uge med en ny podcast fra Unionens Maskinrum her i Bruxelles. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på altinget.dk. Der ligger blandt andet en artikel om fremtidskonferencen, som Rikke har skrevet. På vores fagportaler kan du også finde artikler om EU's klimalov, der lige er blevet endelig vedtaget, og om det nye udspil om kunstig intelligens, som Margrethe Vestager er kommet med. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Parlamentet er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.